Говорить Радіо Свобода, у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини серед інших ми довідаємося про актуальну ситуацію у повдньово-сходніх регіонах України і на півострові Крим. Побуваємо у Чернігові і довідаємося, як там оцінюють позицію Білорусі щодо українсько-російського конфлікту і послухаємо міркування російського аналітика про те, що чекає Росію у Кримі. Ось же прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підписав сьогодні у Брюсселі політичну частку погоднення об асоціації України з Євразв'язом. Економічна частка буде підписана після президентських виборів у травні. Одночасово Совет Федерації Росії ратифікував погоднення об долученні до Росії Криму і Севастополю, а президент Путін підписав гэтыя закони. Українські військовці в Кримі наракають на центральний урад у Києві, які, поводле їх меркавання, кинув свою армію на півострові на волю лёсу. Разом з тим, многі ще застаються верні присязі і не переходять на бок Росії. Повідомляється, що батальйон морської піхоти у Феодосії рихтується до штурму. 2 години назад я гутарив з нашим кореспондентом у Києві Павлом Зуб'юком. Найперш я спитався у його про ситуацію у повдньово-усходніх регіонах України, де ще некілька дзён тому відбувалися сутикнення поміж прихильниками і працівниками «Одзінай України».
На даний момент мощних ніяких протестів немає. Найбільш такі буйні протести з останніх днів – це було блокування військових часток у Донецькій області. Але на даний момент відомо, що ці частки розблоковані силами міліції, арештовані люди, які організовували ці блокування. Зараз відбуваються над ними процесуальні дії і будуть так само суди. Окрім того, у Херсоні, поводле даних місцевого мера, були незрозумілі телефонні дзвінки, бытом бы ад керівництва Російської Федерації, ад адміністрації президента Путіна, але гэтыя дзвінки, як каже мер, были здійснені з території города Херсона, і відомо, ніякого референдума, про який быцем бы казали гэтыя представники Путіна, насамрэч у Херсоні не будет, тому що вони погрожали, що у Херсоні може бути референдум, і казали посприяти гэтаму референдуму.
Ну, а калі говорить про ситуацію українського войска у повдньово-усходній Україні, калі ми глядзім кадри, телебачення, ми бачимо, що туди приведені доволі значні сили армійські. Як тепер виглядає з цим ситуація? Україна протягує нарощувати свої груповки на повночній і повдньово-усходній межі?
На даний момент ведеться охова межі, ведеться узмацнення так само часових ніяких усталюванняў на трасах. Окрім того, відомо, що у Донецькій області копається ров шириною 4 метри на протягу усієї російської межі. Найбільш, звісно, напружена ситуація – це кримський керунок. У кримському керунку так само узмоцнені військово-десантні частки контролюють усі виїзди з території автономії. Ну і, зрозуміло, у самім Кримі зараз ось остання інформація того, що буде відбуватися можливо штурм з боку російських військовців тих часток військових, які ще залишилися вірними Україні, наприклад, у Феодосії. І напруга у кримській автономії зараз, звісно, не спадає. Відомо, що керівництво України заявляє, що частки повинні поки що триматися, повинні триматися до того часу, поки ще не скончились усі дипломатичні сродки вирішення кримської проблеми, але самі військовці, звісно, у більшості свою лічать, що їх зрадили, про їх забились, тому що вони зараз у вельми складаній психологічній ситуації, а агульна українська влада фактично нічого не робить поводле їх міркування.
Дык гэта азначае, што яны могуць проста здацца, пакінуць свае часткі, адзець цывільную форму і з'ехаць? Так это выглядае цяпер?
Наколькі мне вядома, расійскае кіраўніцтва, напрыклад, Шойгу, міністр абароны Расіі, сказаў, што украінскім вайскоўцам даецца тры выбары, варианты выбары. Гэта першае, перайсці на бок Расіі і служыць у расійскім войску. Другое, гэта демілітарызавацца і працягваць жыць у Крыму, як грамадзяне Расійскай Федэрацыі. І трэцяе, гэта, канешне, ім даюць магчымасць проста пакінуць свае часткі і выехаць на тэрыторыю Украіны. У шмат такіх частках украінскія вайскоўцы сапраўды здаліся, напрыклад, здалася вайсковая акадэмія імя Нахімова, але некаторыя часткі яшчэ трымаюцца і не аддаюць ні сваю тэрыторыю, ні сваю зброю расейцам.
Ну, я чуў, канешне, і все нашы слухачы, відаць, ведаюць з пазаўчорашняга дня, што было агучана ад імя Рады бяспекі, што прынятае рашэнне вывесці войскі. А ці гаворыцца і пішацца на Украіне пра тое, як гэта будзе адбывацца?
На дадзены момант рашэнне сапраўды прынятае, але дакладна механізму, як гэта будзе адбывацца, сапраўды няма. Напрыклад, украінскія караблі зараз заблакаваны ў бухце Донаузлау, заблакаваныя падарванымі расійскімі караблямі, і выйсці яны фактычна не маюць ніякай фізычнай магчымасці. Напрыклад, прынамсі гэты момант. Акрамя таго, гэта трэба дамаўляцца таксама з расійскім бокам, таму што гэта ж вельмі шмат маёмасці, гэта ж і зброя і гэтак далей. Зараз гэтыя заявы нашага кіраўніцтва украінскага не толькі на ўзроўні тэорыі, а практычна на дадзены момант не зразумела. Таму я менавіта і кажу, што вайскоўцы, якія там дагэтуль трымаюць абарону, яны лічаць, што іх зрадзілі, таму што ніводнай канкрэтыкі з боку ўлады яны не бачаць.
Павло, і іншае пытанне да вас. У якой стадыі цяпер знаходзіцца расследаванне падзеяў на Майдане, калі былі расстрэленыя людзі 18 і 20 лютага, гэтая страляніна снайпераў?
Дзякую за пытанне. Сапраўды зараз ўжо прайшоў месяц з гэтых трагічных падзеяў, і адзінага пункту гледжання на гэта ўсё няма, таму што, напрыклад, генеральная пракуратура заяўляе, быццам бы яна ўжо заарыштавала гэтых снайпераў некаторых і зараз працуе з імі, але яна не хоча ні прад'яўляць гэтых людзей, ні агучваць, хто яны такія. Са свайго боку вядома таксама, што актывісты самаабароны Майдану, нацыянальная гвардыя, яны кажуць пра тое, што будуць весці свае асобныя расследаванні. І гэтак сама вядома, што асобныя расследаванні будзе весці таксама ў развяз. І, канешне, грамадства наше зараз у гэтым плане абсалютна не разумее, у якім кірунку рухаецца расследаванне, таму што ніводнай канкрэтыкі ад ніводных пералічаных сілаў на дадзены момант няма.
Дзякую, Павло, за ваш рэпартаж.
Калі ласка.
Гэта быў карэспандэнт Беларускай службы Радыё Свабода ў Кіеве Павло Зуб'юк.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Што азначае для Украіны падпісанне пагаднення аб асацыяцыі з Еўразвязам? Як можа паўплываць на эканамічныя дачыненні Мінску і Кіева падпісанне гэтага дакументу? На гэтае пытанне адказвае палітолаг, дырэктар па даследаваннях ліберальнага клуба Яўген Прыгерман. З ім гутарыць Віталь Цыганков.
На фоне падзеяў пасля перамогі Майдану, адхілення Януковіча і далей пасля расійскага ўварвання ў Крым, падзея сённяшняга дня засталася, можа быць, не такой заважнай. Гэта тое, што Украіна і Еўразвяз падпісалі пагадненне аб асацыяцыі. Нагадаю, гэта менавіта тое пагадненне, за якога і пачаліся ў свой час пратэсты на Майдані ў Кіеве, калі тагачасны прэзідэнт Януковіч не захацеў падпісаць гэтае пагадненне з развязам. Давайце нагадаем, што яно дае Украіне, што зменіцца ў адносінах эканамічных паміж Украінай і Беларусю выніку гэтага пагаднення.
Ну, па-першае, што датычыцца адносінаў Украіны з развязам, то гэта пагадненне, прынамсі ў яго эканамічнай частцы, вось якая уступіць, хутчэй за ўсё, як заявілі ўжо пасля прэзідэнцкіх выбараў у Украіне, яна азначае адкрыццё рынку паміж развязам і Украины. Ну, коли некие лишь был уживать, то нельзя тарифах 80% товару почнуть поступать в Супершу Украину без этих тарифов, то в Украину пройдут больше якостные, больше данные детские товары. Ну, это так само значит, что украинские товары куда лепшие доступ на европейский рынок, а лишь там, конечно, крышу тяжей, это и питание кредитоздольности сегодня украинской экономики, и более зато, по экспертных оценках, конечно, для Украины это погоднение крышечку меньше выгодное, чем для Евразии. Чтобы коли подсмогнуть, то это значное повышение конкуренции на украинском рынке, и это означает, что, конечно, в первые часы украинским творцам это погоднение на урате все великой радости, а лишь в такой среднетерминовой, долготерминовой перспективе это шлях до более конкурентоздольной экономики.
Как это может повлиять на экономичные отношения Беларуси и Украины? Покуль ободва баки гонорацца тым, што взаемазварот расце, можа мець нейкі ўплыў падпісання гэтага пагаднення на беларуска-украінскія эканамічныя стасункі.
Па-перше, я значу, што вось па тых аператыўных дадзеных, што мы маем, то разварот паміж Беларусі і Украінай не расце ў першы месяц гэтага году. І мы, канешне, можам чакаць, што росту не будзе ў першую чаргу за крызіс ў Украіне. Але ж калі вось менавіта гэтае пагадненне з Еўразвязам, ну, я б не чакаў аўтаматычны эфект для нашых стасункаў, таму што больш за 70% развароту паміж Украінай і Беларусі гэта нафтапрадукты. І выглядае так, што як набывалі нашы нафтапрадукты ў Украіне, так і будуць набываць. Больш за тое, з-за вось гэтага расійска-украінскага канфлікта, пад пытанне ўзяліся некаторыя праекты, што расійскія нафтаперапрацоўцы развівалі ва Украіне, так што хутчэй за ўсё вось гэтая галоўная пазіцыя не закранута менавіта за пагадненне аб асацыяцыі паміж Украінай і Еўразвязам.
Гэта былі меркаванні дырэктара па даследаваннях ліберальнага клубу Яўгена Прыгермана. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергея Абламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Прэм'ер-міністр Украіны Арсень Яцанюк падпісаў сёння ў Брусэлі палітычную частку пагаднення аб асацыяцыі Украіны з Еўразвязам. Эканамічная частка будзе падпісана пасля прэзідэнцкіх выбараў у траўні. Адначасова Савет Федэрацыі Расіі ратыфікаваў пагадненне аб далучэнні да Расіі Крыму і Севастополю, а прэзідэнт Пуцін падпісаў гэтыя законы. Украінскія вайскоўцы Украіны наракаюць на цэнтральны ўрад у Кіеве, які, паводле іх меркавання, кінуў сваю армію на паўвостраве на волю лёсу. Разам з тым, многія яшчэ застаюцца верныя прысязі і не пераходзяць на бок Расіі. Былы палітвязень Дмітр Дашкевіч прэзентуе сёння ва ўправе БНФ у Менску сваю кнігу апавяданняў «Чарвяк». А зараз на чарзе інтэрв'ю з расійскім палітолагам Дмітрыем Арэшкіным. У інтэрв'ю нашаму радыё ён расказаў пра тое, што цяпер трэба рабіць Расіі, каб замацаваць Крым за сабой, а таксама чаму гэта будзе вельмі цяжка зрабіць.
Что делать Москве? Предложить конкурентоспособную модель на долгую перспективу она не может. А смотреть на то, как люди постепенно отворачиваются к Западу, она тоже не может. Единственное, что она может, и чем она всегда отличалась, это оказать силовое давление. Вот в частности, с Крымом это и произошло. Но как только Россия силовым методом присоединила крымскую территорию к своей исторической территории, так сразу возникли проблемы. Причем проблемы-то возникли как раз вот эти мирные, экономические, в которых Россия всегда проигрывала Западу. Завоевать это можно, да, это мы умеем, потому что Запад воевать не любит, он очень болезненно относится к человеческим потерям и к прочим вещам, в отличие от российской армии. Российская армия умеет за ценой не постоять, и народ это принимает. Но теперь эти проблемы переходят в новое качество, в качество экономической конкуренции. И теперь Россия вынуждена будет показать крымчанам, что они не ошиблись, выбрав Россию, что они теперь будут жить лучше, чем территории, которые остались в суверенной, в большой Украине.
Дмітрый Арэшкін лічыць, што ўладная групоўка на чале з Пуціным мае амбіцыі далучыць да Расіі і Беларусь, а таксама Малдову і ўсю Украіну. Аднак рэальнага рэсурсу на гэта няма. Разам з тым палітолаг перакананы, што прэзідэнт Лукашэнка ніколі не дапусціць таго, каб Расія завалодала хоць нейкай часткай тэрыторыі Беларусі.
Надо иметь в виду расхождение между амбициями и амуницией. В амбициях той части руководства, которая называется у нас в стране силовиками, или спецслужбистами, или корпорацией, в их представлении о правильной организации государства, чем больше территории, тем лучше. Чем больше земель, тем больше армия. Это они умеют делать. Но они не умеют управлять завоеванными территориями. И вообще считают это малодостойным занятием. Их занятие воевать, раскачивать державную патриотическую пропаганду. А управление это черт с ними. Они бы хотели присоединить Белоруссию и Прибалтику, и Молдову, и Украину к великому своему центру и воссоздать свой великий союз, потому что они действительно думают, что Советский Союз это была замечательная структура. Желание сожрать есть, только надо заблуждаться. А вот ресурсов, возможностей сожрать нет. И парадоксально, что здесь как раз очень серьезную роль играет Лукашенко. Это человек абсолютно замкнутый, восторженно увлеченный своей скромной персоной и своей властью. Как только он чувствует какое-то поползновение на свою суверенную власть, которую он, естественно, описывает как суверенитет Белоруссии, так сразу он становится стальным, упирается всеми четырьмя копытами и начинает бодаться рогами.
Гэта было наше інтэрв'ю з расійскім палітолагам Дмітрыем Арэшкіным. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ва ўкраінцаў сярдзе.
Ці мае права мова быць аргументам у тэрытарыяльных спрэчках? Якія небяспекі ўяўляе расійскамоўе на постсавецкі прасторы? Ці не ёсць яно непазбежным шляхам да анексіі? І чаго чакаць ад Расіі пераважна расійскамоўнай Беларусі? У дыскусіі бяруць удзел палітык, мовазнаўца Лінцук Вячорка і палітык, мастацтвазнаўца Вацлаў Арэшка. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Гэты выпуск «Свабоды без гальштукаў» хвілін праз 10-12. Беларусь праз Міністэрства замежных справаў заявіла, што не можа быць абыякавай да падзеяў ва Ўкраіне, у тым ліку да праведзенага 16 сакавіка рэферэндуму ў Крыме і прынятага па яго выніках рашэння аб уваходжанні Крыму ў склад Расійскай Федэрацыі. Аднак заявы афіцыйных уладаў збольшага констатуюць факты, не даючы выразнай ацэнкі дзеянням Расіі на тэрыторыі Ўкраіны. Як ставяцца да такой пазіцыі суседзяў жыхары памежнага з Беларусію украінскага Чарнігава? Рэпартаж адтуль Алексея Янкаўца.
Ва украінцаў Чарнігава і беларусаў з памежных раёнаў сталыя і даволі трывалыя стасункі. Сваяцкія, сяброўскія, гандлёва-эканамічныя. Таму і спадзеў на падтрымку выглядае цалкам натуральна. Апавядае чарнігаўскі пенсіянер Юры, расеец з паходжання, які стала жыве ў Чарнігаве ўжо звыш 40 гадоў.
Беларусам я скажу, што мы-то едзіныя славяне. Я не думаю, што у вас в Беларусі хто-то там падзе. Путина. Я думаю, здравомыслящие люди нормально должны тоже сказать свое слово. Вот никому не надо, чтобы дети наши погибали. За что? У кого-то просто сыграло амбиции свои. Это я же не говорю, что должна быть какая-то военная, но должна хотя бы информация такая. Народ белорусский, я думаю, они же поддержат. Посягнули на святое, на землю. Захватывают землю. Бронетранспортеры, военные там в Крыму. Идет прямое вторжение. Кто давал им право?
Суразмоўца кажа, что украинцы выразно зразумели, чего домагается Россия.
Люди сейчас прозрели уже после Майдана, уже понимают, что подталкивают вот сепаратисты к гражданской войне. Это не украинцы ж там. Это, как мы тут называем, казачки засланные, которые баламутят. Никому не надо эта вражда, никому не надо вот эти обострения. Вчера был на даче, смотрю, два вертолета военные летят. Ну какая цивилизованная страна позволит войти войскам чужим? Мы же суверенное сейчас государство.
Старшаклясник Александр, учень одной из чарниговских школ, хоча, каб усе суседи украинцев зразумели довольно простую истину.
Крым – это є Украина, и она має бути частиною України и не повинна приєднуватися до Росії або бути окремою нацією.
Жихар Чернігова середнього века чалавеку, які назваўся Віталем, наўпрост звяртаецца да кіраўніка беларускай дзяржавы.
Хацелася, щоб ваш прэзідэнт Лукашэнка падзяржаў нас, украінцаў. Мы хацім сваю страну. Я сам з Беларусі 2 года работаў, жыў у Беларусі, вучыўся ў Гомлі. Вучыўся 81 электрыкал. У Мінскай області работаў, Гродзенскай, Віцебскай області работаў.
Чарнігаўскі спецыяліст у сферы інфармацыйных тэхналогіяў Александр, кажучы пра падтрымку змагання украінцаў за лепшую долю, згадвае ураджэнца Гомеля Міхаіла Жызнеўскага.
Па-першае, я хочу прыгадаць героя Майдана, які трагічна загінуў. Він выходзіць з Гомельщини, з Жызнеўскі. Трагічна доля. Я знайшоў в інтернеті, там є епізод, коли він фактично стримує людей від агресії. Коли він каже, що стійте, стійте, отак спиною. Він стоїть до Беркута. Тобто людина настільки врівноважена, адекватна, така миролюбна, без агресії. Наш побратим білоруський. На Майдані, окрім інших прапорів там України і були прапори національні, стяг Білорусі. Він завжди був від перших днів і були там і білоруси неодноразово. Це ми знаємо.
Наконт офіційної реакції білоруських уладів на події в Україні спадар Олександр виказується так.
Щодо президента Білорусі, він намагався, ну, таке враження, що взагалі не коментувати, скажімо так, не втручання по-дипломатичному та нейтралітет, а які емоції і відчуття насправді там у керівництва Білорусі, сказати важко. Напряму це тут у нас не відчувалося.
Олександр додає, що в Україні відбувся не просто бунт, а революція чоловічої годності.
Люди були обурені оцією несправедливістю. От тут намагаються, та особливо російські засоби інформації, що це тут, значить, вияв такий вибух націоналізму, там, ну, ці от ізми, фашизми. До речі, половина Майдану, якщо не більше, і спілкувалися, і поруч на барикадах стояли російськомовні та українці. Тобто людьми рухало в першу чергу бажання все ж таки якісь мати от справедливе суспільство, відносини справедливі, щоб їх поважали. Ще ж інша назва цих подій – революції, революція гідності.
Гэта быў адзін з жыхароў Чарнігава. Рэпартаж адтуль падрыхтаваў наш карэспандэнт Алексей Янкавец. Выслухайце «Жывую свабоду» і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Што ўяўляла сабой беларускае культурнае жыццё ў заходнебеларускім мястэчку, дзе жылі актывісты беларускай хрысціянскай дэмакратыі? Ці засталося, што ў памяці местачкоўцаў пра антыбальшавіцкія паўстанні 1919 году? І ці ёсць каму сёння азвацца беларусам?
У нас ёсць і быў замак колісь, і востраў гэты, і гэтыя байкі.
По отказы мы едем у Иказинь, что на Браславщине.
Подороже с метро Бартосика на наших хвалях меньше праз 20 хвилин. До 60 год за Радио Свобода мы протягиваем расповедать про наших сталых слухачов. Этим разом про человека, який народился на Полесье, был летчиком войсковой авиации на далеком усходе. Комиссованный по стане здоровья приехал в Менск, скончил физфак БДВ, працавал выкладчиком у разных учениях, а теперь живе у лесе под Крутогорьем. Паляўнічы, поэт и адраджэнец Ян Грыб, герой нового выпуску передачи «Сталкеры Свободы». Зим сустракалася Валентина Акс. Так.
Наш герой, вось ужо 14 гадоў, жыве ў збудаваным сваімі рукамі драўляным доме. Адзін, далёка ад гэтак званай цывілізацыі, таму што з дзяцінства любіць лес. Я ж паляшук, смяецца і тлумачыць.
Я люблю лес, люблю прыроду, это заложана ў мяне ў генах, і я ў лесе сябе адчуваю намнога больш шчаслівым, упэўненым і спакойным, чым у гэтым самым Лукаградзе, у Менску. Я туды прыязджаю, я не магу пераварваць, як я ўбачу гэтае, што вісіць гэта ануча чырвона-зялёная. У мяне нешта робіцца ў душы, мне дрэнна становіцца. А ў лесе мне спакойна, я з прыродай. А што такое прырода? Прырода – это Бог.
Тут ён штодзённа наладжвае свой сціплы побыт, шмат чытае і думае, занатоўвае думкі прозай і вершамі, прымае сяброў. А вечарамі па старэнькім прымачы слухае Радыё Свабода.
Як толькі я вярнуўся з Расіі, з далёкага ўсходу, з Благавешчанска, спісаны па здароўю з авіяцыі, то я, одразу поступивши в університет, став задумуватися, чому ми, білоруси, вибачайте, як послухмяне бидло, якого гонять на м'ясокомбінат, йдемо на добровольну асиміляцію у Росію? Чому ми закинули мову, закинули свою культуру? І ось усі гетеє питанні і привели мене, як вашого слухача.
Спадар Гриб став одним з самих перших удільників усіх подій льосовизначальних 80-х. Був вельми добрим знайомцем Зянона Пазняка, вельми близьким сябрам Юрася Хадекі. З утворенням Білоруського народного фронту ягоная позиція стала однозначно національно орієнтованою.
Я перестав бути толерантним, став націоналістом, причому войовничим націоналістом. От у мене, як у націоналіста білоруська, болить душа, аж не могу. І ось як рухне гетий режим, і дасть Бог, прийдуть до влади нормальні наші розумні люди, то Білорусь успрання духом літерально за год, а то й за полгода.
Своє переконання спадар Гриб імкнеться передати усім людям, яких зустракає у гетих місцінах. А факт діля висновав ловить зефіру нашого радіо.
Як би він не старався, наш хокеїст, правда до людей доходить. Ваша радіо «Свобода» має велику заслугу в цьому.
Цілком відеосюжет з жихаром Крутогорського лесу Яном Грибом глядіться на нашому сайті у суботу 22 соковіка у рубриці «Сталкери Свободи». Адрес свобода.орг.
Двадцятого травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы полтораем серию передачу «На хвале свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете успамины супрацовников и слухачов, летопис часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать в нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особенному году из истории нашего радио.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підписав сьогодні у Брюсселі політичну частку погоднення об асоціації України з Євразв'язом. Економічна частка буде підписана після президентських виборів у травні. Одночасово Совет Федерації Росії ратифікував погоднення об долученні до Росії Криму і Севастополю, а президент Путін підписав гэтыя закони. Українські військовці у Кримі наракаюць на центральний урад у Києві, які, поводлі їх меркавання, кинув свою армію на паўвостраве на волю лёсу. Разам з тым, многія яшчэ застаюцца верныя прысязі і не пераходзяць на бок Расіі. Былы палітвязень Зміцер Дашкевіч прэзентуе сёння ва ўправе БНФ у Менску сваю кнігу апавяданняў «Чарвяк».